Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Slovački predsjednik Peter Pellegrini sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Bačkom Petrovcu u Vojvodini. Paralelno sa zvaničnom posjetom protest jednog broja meštana nezadovoljnih svojim položajem. U Skupštini grada Beograda rasprava o budžetu za narednu godinu. Odbijeni predlozi odbornika opozicije da se raspravlja o generalštabu i kampu pristalica vlasti. Visoki ruski general ubijen u eksploziji automobila bombe, prenosi Reuters. U emisiji ove teme. Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru na jugozapadu Srbije o ukidanju statusa studenata.
Ja to doživljavam kao vid osvete i kao vid poruke da kogod pokuša da se pobuni, da neće biti deo univerziteta.
U Mostu Radija Slobodna Evropa o pritiscima na pravosuđe u Srbiji govore Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. U svetlu istraga koje vodi Tužilaštvo za organizovani kriminal, a kojima su obuhvaćeni predstavnici izvršne vlasti i članovi vladajuće Srpske napredne stranke, na pitanje može li se reći da je počeo proces oslobađanja pravosuđa u Srbiji, Rakić-Vodinelić i Majić kažu.
On je nesumnjivo počeo, nikad toliki broj sudija nije otvoreno pružio otpor.
Ja mislim da jeste, izlaske sudija i tužilaca na ulicu, njihove proteste, obustave rada, a pogotovo postupke protiv aktuelnih nosioca vlasti, nismo ovdje imali prilike da vidimo.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Drugog dana zvanične posete Srbiji predsjednik Slovačke Peter Pellegrini boravi u Bačkom Petrovcu zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Njih je, kako je izvestila televizija N1, sat vremena čekala grupa ljudi ispred zgrade opštine, držeći u rukama desetine srpskih zastava i nekolicinu slovačkih. Paralelno sa tim skupom, na stotinak metara od zgrade opštine u Centralnom parku, od 10 sati traje protest neformalne grupe građana Bačkog Petrovca, koje pripadnici policije sprečavaju da se približe zgradi opštine. Kako su rekli učesnici protesta za N1, za njih Vučić nije dobro došao. Nakon incidenta početkom avgusta, kada su aktivisti vladajuće Srpske napredne stranke, predvođeni lokalnim opštinskim funkcionerima, došli da spreče održavanje izložbe fotografija o protestima i nasilno je prekinuli. Izložbu su tada organizovale neformalne grupe građana, Slovaka iz Bačke, Banata i Srema, koji su 9 mjeseci prikupljali fotografije sa protesta širom Vojvodine, u mestima u kojima žive vojvođanski Slovaci. Aktivisti SNS-a su tada, uprkos prisustvu policije, iscepali sve fotografije. Nekoliko sati kasnije, kada je postavljena nova izložba i policija se povukla, došlo je do tuče u kojoj je povređeno nekoliko građana. Pellegrini je dan uoči posete Bačkom Petrovcu rekao da će tamo ići kako bi sa Slovacima koji žive tamo razgovarao o jeziku, kulturi i istoriji. On je istakao da njegova poseta ne treba da ima nikakve veze sa unutrašnjom politikom.
Slobodnaevropa.org.
Odbornici Skupštine grada Beograda počeli su danas sednicu na kojoj će raspravljati o predlogu gradskog budžeta za 2026. godinu. Predloženi budžet je u iznosu od 1,6 milijarde evra, a planirani fiskalni deficit iznosi 61 milijardu evra. Odbornici vladajuće koalicije u Skupštini Beograda nisu prihvatili ni jedan predlog opozicije za dopunu dnevnog reda. Lider opozicionog pokreta Kreni promeni Savo Manojlović predložio je da se na sednici donese zaključak o značaju zgrade generalštaba u Beogradu. Taj pokret zatražio i da se prekine gašenje apoteka Beograd, kao i da se donese zaključak o korišćenju Pionirskog parka i okolnih ulica, sklanjanjem kampa pristalica vlasti i da se omogući funkcionisanje saobraćaja, kao i da se objave podaci o gubicima javne garaže u tom parku, koja godinu dana ne može da se koristi.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Za Radio Slobodna Evropa govore studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru, na čiji je poziv u nedjelju organizovan protest u tom gradu na jugozapadu Srbije. Jedini je univerzitet u Srbiji pod studentskom blokadom. Nezadovoljstvo je tinjalo i pre studentskih protesta, koji traju više od godinu dana i sa kojih se traži odgovornost za nesreću na Novosadskoj železničkoj stanici. Kulminiralo je poslednjih meseci. Povod je uprava univerziteta, čiju smenu zahtevaju studenti. Optužuju je za loše rukovođenje i revanšizam prema studentima i profesorima, što uprava negira. Detaljnije u prilogu Jovane Krstić i Miljane Miletić.
Evo, ovo je naš habitat.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dina Mehović, studentkinja Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Gotovo godinu dana, dane i noći provodi na fakultetu. Državni univerzitet u Novom Pazaru jedini je u Srbiji koji je i dalje u blokadi.
Više sam ovdje sa ovim ljudima provodim vrijeme nego sa sopstvenim roditeljima.
I što kaže roditelji na to?
Pa ništa, oni podržavaju, oni su tu sa mnom, izlaze na proteste zajedno.
Kaže Dina. Studenti u blokadi širom Srbije traže odgovornost za smrt 16 ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Novopazarci, kako kažu, imaju i svoju borbu. Nezadovoljni su upravom univerziteta, koju optužuju za loše rukovođenje i nepotizam.
Imamo senat, rektorku i savjet, gdje za sve se pita rektorka. A ovi su tu samo da kažu podržavamo šta god ona kaže.
Uprava univerziteta odbacuje te navode. Akademci upravo optužuju i za odmazdu nad profesorima i studentima. Studentska knjižica Edina Osmanovića više ne važi na ovom univerzitetu. Status studenta je izgubio dok je sa grupom studenata pešačio 400 km na komemorativni skup u Novom Sadu.
Dok smo bili na pešačenju u Novom Sadu, u nezvaničnim prostorijama Državnog univerziteta, na neizmeštenoj lokaciji, odvijala se obnova godine za studente. Mi se vratili u Novi Pazar i tu su nas zatekle rješenja o prestanku statusa studenta. Ja to doživljavam kao vid osvete i kao vid poruke da kogod pokuša da se pobuni, da neće biti deo univerziteta.
Kaže Edin za Radio Slobodna Evropa. Deo univerziteta u Novom Pazaru više nisu ni mnogi profesori. Senadu Ganiću, profesoru međunarodnog prava, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nakon 17 godina nije produžen ugovor o radu.
Zahtev studenata Dumpa za prinudnom upravom jeste upravo zahtev koji je potaknut, da kažem, borbom i stradanjem njihovih profesora. Kada vi vidite da se jedna generacija koja bi trebala da studira i da uči, kada iznose jednu tako tešku borbu, to je u isto vrijeme i tužno, ali s druge strane zaista smo i ponosni na studente Dumpa.
Kaže Senad Ganić. Uprava univerziteta odbacuje navode da studenti nisu imali priliku za upis naredne godine i da je nastavno osoblje otpušteno zbog političkih neslaganja. Antivladini protesti koje predvode studenti širom Srbije traju od kraja 2024. godine. Njima su se pridružili i studenti Novopazarskog univerziteta. U tom gradu većinsko stanovništvo čine Bošnjaci. Vlast u Srbiji duže od 13 godina predvodi Srpska napredna stranka. Do sada nisu ispunili ni jedan studentski zahtev. Prilog Jovane Krstić priredila Miljana Miletić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o pritiscima na pravosuđe i pobuni tužilaca i sudije u Srbiji. Sagovornici Omera Karabega bili su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Bilo je reči o tome kako režim već godinama nastoji da u potpunosti počini pravosudni sistem, kako Aleksandar Vučić i njegovi saradnici napadaju neposlušne tužioce i sudije, izgovarajući pri tome teške uvrede na njihov račun. I da li je do sada veliki deo sudija i tužilaca u strahu od progona ispunjavao naloge vlasti.
Gospođo Rakić, pomenuli smo ovu pobunu tužilaca i sudija, ovaj veliki skup ispred Ustavnog suda koji je nedavno održan. Verujete li da će se pobuna proširiti i da će joj se pridružiti još više sudija i tužilaca?
Mislim da ima naznaka da bi se moglo proširiti. Bila sam na tome skupu. Taj skup je bio daleko brojniji nego što sam očekivala, ali ne samo brojniji, nije samo u brojnosti stvar, nego je nosio za sobom energiju i odlučnost kakvu ja među mojim kolegama odavno, a možda i nikad, nisam videla. Tako da verujem da su sudije i tužioci spremni i oni koji se nisu pod svojim imenom i prezimenom pridružili toj borbi za odbranu pravosuđa, verujem da i preteže zapravo broj onih koji su odlučni da ispune onu ustavnu ulogu kakva im je našim ustavom poverena.
Gospodine Majiću, mislite li vi da će se ova pobuna proširiti i da će se pridružiti još više sudija i tužilaca?
Mislim da hoće. Ja sam i ranije prognozirao da će do određene pobune u pravosuđu doći još pre nego što je do svih ovih događaja došlo. Znate, tu različiti aspekti koji do ovoga dovode. Imate svakako jedan ne tako mali krug sudija i tužioca koji su i ranije im je bilo dosta svega što se dešava, i ranije im je bilo dosta tog pritiska i ponižavanja koje su permanentno dolazili od strane predsjednika Republike i njegovih saradnika, i koji su sada okuraženi činjenicom da su i neki drugi izašli u javnost, konačno rešili da progovore. Jer ne treba smetnuti sa uma, bilo je mnogo razloga za pobunu i mnogo ranije, pa se oni nisu dešavali. Čini se da je ova vlast, bar se meni tako čini, neverovatnom bezobzirnošću i osjećajem da apsolutno im više ništa ne stoji na putu, naročito u poslednje vreme, bukvalno zabadala prst u oko pravosuđu. Ona nije više bila zadovoljna samo činjenicom da su na svim ključnim pozicijama ljudi koji su obezbeđivali njihovu nekažnjivost, nedodirivost i tako dalje. Ona je imala potrebu da počev od predsednika Republike pa naniže gotovo svakodnevno ponižava pravosuđe, izjavljujući i objašnjavajući im da zapravo oni ne predstavljaju ništa, i da kako sve češće imamo prilike da čujemo, njih niko nije birao za razliku od njih, i da zato otprilike njihovi glasovi nisu ni bitni. Ja sam siguran da i to iritiralo dodatno jedan deo ljudi, čak ljudi u pravosuđu koji inače nisu preterano skloni nekakvim izlascima u javnost ni preteranim otporima, ali da je to postalo previše. Kao što je i strah zarazan, i kao što autokrate različitih provenijencija to znaju i upražnjavaju, tako je i oslobađanje od straha zarazno, i ja mislim da ćemo mi sve češće imati prilike da vidimo sudije i tužioce koje na različite načine izražavaju svoju spremnost da se možda po prvi put otvoreno suprotstave režimu.
Gospodine Majiću, možemo li onda reći da je proces oslobađanja srpskog pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja počeo?
Ja mislim da jeste. Ne bih se usudio da u ovom trenutku procenim kako će se on okončati, sa koliko uspeha, koliko žrtava i kako će sve u svemu to biti na kraju finalizovano i šta će proizvesti, ali jedno je sigurno, mi ovo nismo imali prilike da vidimo. Mi smo imali u Miloševićevo vreme otpore pojedinih sudija, njihove izlaske nakon kojih bi oni brzo bili smenjivani, kažnjavani, ali izlaske sudija i tužilaca na ulicu, njihove proteste, obustave rada, a pogotovo ne postupke protiv aktuelnih nosioca vlasti, nismo ovde imali prilike da vidimo, i zato verujem da jednoga dana kada se bude pisala istorija srpskog pravosuđa, da će ovo vreme sigurno imati svoje mesto, a možda biti i označeno kao prelomno u stvarnom uspostavljanju sudske vlasti, ne samo na papiru, već i u realitetu.
Gospođo Rakić, mislite li vi da je počeo proces oslobađanja srpskog pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja?
On je nesumnjivo počeo. Nikad toliki broj sudija nije otvoreno pružio otpor. Tome sada u ovom trenutku nedostaje stav sudija Vrhovnog suda Srbije. Pomenuo je kolega Majić Miloševićevo vreme. Tada je u onom kordonu u Kolarčevoj ulici stajalo redovno 5 sudija Vrhovnog suda. Svi su oni tada i nešto i kasnije gubili svoje pozicije, vraćali se na njih. Međutim, sada se trenutno to ne dešava. Mislim da bi autoritet koji nosi sam naslov sudije Vrhovnog suda tu nešto učinio. Od Ustavnog suda, nažalost, u ovom trenutku ne očekujem ništa. Da li će taj otpor koji sudije imaju dovesti do toga da se što širi broj ljudi pojavi pod njihovim imenima i prezimenima kao otvorenih zagovornika stvarne, a ne samo formalne nezavisnosti sudija i sudske vlasti, to je naravno pitanje i to zavisi zapravo od borbe i studenata i sveukupnog građanstva u Srbiji za relativno normalne izbore, koje ja čak ne mogu u ovom trenutku ni da zamislim, i od smene vlasti.
Slušali smo insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem su sagovornici Omera Karabega bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majic, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Celu emisiju poslušajte na slobodnaevropa.org.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Vesti i teme iz sveta. Ruski istražni komitet saopštio je da je načelnik uprave za operativnu obuku ruskog generalštaba Fanil Servarov ubijen u eksploziji automobila bombe u Moskvi. Komitet je naveo da je jedna od verzija koje se istražuju to da su bombu postavile ukrajinske specijalne službe, prenosi Reuters. U međuvremenu se nastavljaju napori za postizanjem dogovora koji bi mogao dovesti do okončanja rata u Ukrajini, koji se bliži četvrtoj godišnjici. Zasebni razgovori Sjedinjenih Američkih Država s Rusijom i Ukrajinom na Floridi u nedelju opisani su kao konstruktivni, mada nisu pokazali naznake napretka. Rusija odbila izmene američkog mirovnog plana koje su predložili Kijev i evropski saveznici, navodeći da one neće poboljšati šanse za dugoročni mir. Ukrajina je optužila ruske snage da su otela oko 50 civila, uglavnom starijih žena iz sela u Sumskoj oblasti, i odvela ih preko granice u Rusiju. Priredila Dženana Karabeković.
Kreml je zadržao čvrst stav po pitanju sporazuma o miru u Ukrajini, odbacujući izmjene koje su predložili Kijev i njegovi evropski saveznici, pošto su u nedjelju na Floridi završeni zasebni razgovori koji su SAD vodile s Rusijom i Ukrajinom. Ukrajina je u nedjelju također optužila Rusiju da je otela civile iz sela u Sumskoj oblasti Ukrajini i odvela oko 50 njih preko granice u Rusiju. Situacija u Sumskoj oblasti ostala je nejasna i detalji nisu mogli biti odmah potvrđeni. Na Floridi su sve strane okarakterisale različite pregovaračke sesije kao konstruktivne, ali nije bilo očiglednih znakova napretka ni u razgovorima SAD-Rusija ni SAD-Ukrajina. Nije bilo saopštenja o mogućim budućim sastancima. Dok je glavni ruski pregovarač Kiril Dimitrijev završavao drugi dan razgovora s američkim kolegama, Juri Ušakov, pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina za vanjsku politiku, rekao je novinarima u Moskvi da ne očekuju nikakav proboj. Dmitrijev će se, rekao je, jednostavno vratiti u Moskvu i podnijeti izvještaj Putinu u ponedjeljak. Amerikanci ovih dana slave Božić. Neće mnogo ljudi raditi, rekao je Ušakov. On će donijeti neke signale koje su Amerikanci dobili od Evropljana i Ukrajinaca, rekao je Ušakov prema navodima ruskih medija. Nakon što Dmitrijev izvijesti rusko rukovodstvo, formulisat ćemo stav s kojim ćemo nastaviti uključujući naše kontakte s Amerikancima, rekao je Ušakov. Ušakov je kazao da promjene koje predlažu Kijev i njegovi evropski saveznici neće poboljšati šanse za mir, iako je naveo da još nije vidio tačne prijedloge. Siguran sam da prijedlozi koje su Evropljani i Ukrajinci iznijeli ili pokušavaju da iznesu definitivno ne poboljšavaju dokumenti, ne poboljšavaju mogućnost postizanja dugoročnog mira, rekao je on. Specijalni zaslanik SAD-a Steve Witkoff kasno u nedjelju objavio na X-u da su razgovori s Rusijom bili produktivni i konstruktivni. Rustem Umerov, koji je predvodio ukrajinske diplomate na Floridi, sastao se s američkim timom, koji su također predvodili Witkoff i zet predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner. Umerov je također razgovarao s ključnim evropskim saveznicima tokom svoje posjete SAD-u. Tokom protekla tri dana na Floridi, ukrajinska delegacija je održala niz produktivnih i konstruktivnih aktivnih sastanaka s američkim i evropskim partnerima, napisao je Umerov na društvenim mrežama. On je dodao da su se ključni savjetnici za nacionalnu sigurnost iz evropskih zemalja pridružili razgovorima kako bi se dogovorio zajednički strateški pristup Ukrajine, SAD-a i Evrope.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
Članstvo u NATO je za Kosovo više od političke želje. To je hitna potreba. To je stav koji ne zauzimaju samo vlasti zemlje, već i nekoliko važnih saveznika, u vreme kada upozorenja na povećanu pretnju iz Rusije ne prestaju. NATO obećava da će njegova posvećenost regionalnoj stabilnosti i dalje biti nepokolebljiva, ali da li je to dovoljno za zemlju koja je na prvim linijama strateških izazova? Detaljnije Dušan Komarčević.
Vlada Kosova u tehničkom mandatu potvrđuje da članstvo u Zapadnom vojnom savezu ostaje cilj države, ali naglašava da put ka tom cilju zavisi i od okolnosti i geopolitičkih dešavanja. Zvaničnici nisu dali direktan odgovor Radiju Slobodna Evropa da li postoje planovi za formalnu prijavu za članstvo, ali su istakli kontinuiranu posvećenost zemlje u tom smeru.
Tokom proteklih nekoliko godina značajno smo povećali investicije posvećene odbrani. U 2024. Republika Kosovo, odnosno Skupština Kosova, unapredila je svoj status u Parlamentarnoj skupštini NATO-a sa člana posmatrača na pridruženog člana. Također tri puta, 21., 23. i 25. godine, bili smo zemlja učesnica i domaćin vojnih vežbi Defender Europe, rekao je u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa portparol Perparim Kreziju.
Rekao je u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa portparol Preparim Kreziju. Od šest zemalja Zapadnog Balkana, Albanija, Crna Gora i Severna Makedonija su već članice NATO. Bosna i Hercegovina i Srbija su deo partnerstva za mir, dok Kosovo ostaje van i tog okvira saradnje iz političkih razloga. U NATO-u koji ima 32 članice postoje četiri zemlje, Grčka, Rumunija, Slovačka i Španija, koje ne priznaju nezavisnost Kosova, dok za većinu saveznika normalizacija odnosa sa Srbijom ostaje ključni uslov za svaki dalji korak ka članstvu. Srbija iz perspektive Kosova predstavlja glavni bezbednosni rizik, dok se Rusija vidi kao akter koji podstiče i koristi tu tenziju kako bi proširila svoj destabilizujući uticaj na Balkanu. Zato bi proširenje NATO-a na Kosovu doprinelo jačanju regionalne stabilnosti, rekla je predsjednica Kosova Vjosa Osmani u intervjuu za Politico. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte podigao je uzbunu 11. decembra, upozorivši da su saveznici alijanse sledeća meta Rusije. Rusija je vratila rat u Evropu i Evropa mora biti spremna, rekao je on. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, pre skoro 4 godine, Kosovo je više puta tražilo ubrzano članstvo u NATO-u. Radio Slobodna Evropa je pitao NATO da li postoje planovi za produbljivanje angažmana sa Kosovom, mimo mirovne misije KFOR-a, ili da li se razmatraju mehanizmi koji bi Kosovu ponudili snažnije bezbednosne garancije. Portparol je u odgovoru samo rekao da, citiramo, Zapadni Balkan generalno ostaje visoko na agendi NATO-a. To je region od strateškog značaja za alijansu. Naša posvećenost njegovoj stabilnosti je nepokolebljiva i nećemo dozvoliti bezbednosni vakum, kraj citata. Iako je priznao da autoritarne države poput Rusije pokušavaju da se mešaju i potkopavaju demokratije, portparol NATO-a je također istakao krhku bezbednosnu situaciju na Kosovu, nazivajući dijalog sa Srbijom kao ključan za rešavanje otvorenih pitanja. NATO se posljednji put proširio prošle godine prijemom Švedske. Ruska invazija na Ukrajinu podstakla je nju i Finsku godinu dana ranije da okončaju decenije vojne neutralnosti i traže kolektivnu bezbednost.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Zagađenje vazduha u državama Zapadnog Balkana protekle nedelje beležio je višestruko veće vrednosti od dozvoljenih. U Pljevljima u Crnoj Gori koncentracija sumpor dioksida u vazduhu je prošle nedelje dostizala 805 mikrograma po metru kubnom, što je skoro tri puta više od dozvoljene granične vrednosti. Glavni uzrok zagađenja je, po mišljenju ekoloških aktivista i dela opozicije, neadekvatna rekonstrukcija termoelektrane Pljevlja, koja je nedavno puštena u rad, a u koju je uloženo 75 miliona evra. Samo je u Pljevljima život jeftiniji od kilovata struje, poručio je dr. Ilhan Tursumović na protestu koji je u tom gradu održan u sredu. Detalje slušamo od Lele Šćepanović.
Ekstremne vrijednosti zagađenja u vazduhu u Pljevljima posljednjih dana, posebno nivo sumpor dioksida, vremenski se poklapa sa puštanjem u rad termoelektrane i sezone grijanja, ali i nepovoljnih meteoroloških uslova. Međutim, iz Elektroprivrede Crne Gore su saopštili da termoelektrana nije uzrok zagađenja. Samo je u Pljevljima ljudski život jeftiniji od kilovata električne energije, poručio je na protestnom skupu ljekar Ilhan Tursumović. On je kazao da svaki četvrti Pljevljak umire od posljedica zagađenja vazduha. Građanski aktivista Pavle Čolović je rekao da je stanje odavno postalo nepodnošljivo. Sa protesta je zatraženo da se termoelektrana zatvori dok se ne završi njena potpuna ekološka rekonstrukcija, uz poruku da zdravlje Pljevljaka mora biti iznad interesa energetskih kompanija. Ekološki aktivista Aleksandar Dragićević povodom situacije u Pljevljima za Radio Slobodna Evropa kaže da termoelektranu podhitno treba ugasiti.
Znači, termoelektrana je najveći polutant, ali nije jedini polutant u gradu i morali bismo je izgasiti i to odmah. Tako je, ovo što se trenutno dešava u Pljevljima je zločin protiv čovječnosti, najgori mogući ekološki zločin, zato što nadležni znaju da tih uređaja nema i da sirovi dim ide direktno u atmosferu i ubija naše građane.
Zbog zagađenja vazduha u Pljevljima predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović je podnio specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv rukovodstva Elektroprivrede i ministra energetike Admira Šahmanovića zbog sumnje da je termoelektrana Pljevlja nezakonito puštena u probni rad i da je time ugroženo zdravlje građana. URA tvrdi da termoelektrana od 1. decembra radi bez potrebnih saglasnosti i bez završenih segmenata ekološke rekonstrukcije, što povezuju sa naglim porastom sumpor dioksida u vazduhu. Iz Elektroprivrede odbacuju optužbe i navode da je probni rad sproveden u skladu sa tehničkim procedurama uz postepeno uključivanje novih sistema za smanjenje emisija. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, koncentracije sumpor dioksida u Pljevljima posljednjih dana dostizale su i 805 mikrograma po kubnom metru, to je višestruko iznad satne granične vrijednosti od 350 i dnevnog limita od 125. Prema direktivi Evropske unije o kvalitetu vazduha, satni limit od 350 mikrograma po kubnom metru ne smije biti prekoračen više od 24 puta godišnje. U Pljevljima je taj prag, prema dostupnim podacima, premašen 23 puta u samo 3 dana, od subote do ponedjeljka 15. decembra. Aleksandar Dragićević smatra da se stanje sa kvalitetom vazduha u Pljevljima mora podhitno rešavati, jer se, kako kaže, decenijama problem zagađenja nije na adekvatan način rešavao.
Naravno, prelazak i zabrana prodaje uglja fizičkim licima, gašenje termoelektrane do puštanja uređaja za odsumporavanje zajedno sa sistemom za prevoz šljake i naravno kasnije subvencionisanje za sljedeće grijne sezone, naravno subvencionisanje električne energije za građane Pljevalja kako bi se motivisali da prelaze na održive izvore energije, a ne da troše ugalj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.